Rostim, alți ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Cartea Geneza, capitolul 22. Voi da citire la versetele 1 până la 14, inclusiv pagina în Biblie 22. Geneza 22, pagina 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii, a văzut locul de departe și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul acelui anumele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, bazați pe, sigur, nu numai pe acest pasaj biblic, ci pe mai multe pasaje biblice, doresc să transmit în această dimineață un mesaj Bisericii Elim pe care aș vrea să-l intitulez: să înțelegem moralitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Să înțelegem moralitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Deși Dumnezeu este același, este neschimbător, este imuabil, El este neschimbător pe tot parcursul istoriei, pe tot parcursul Vechiului și a Noului Testament, este totuși considerat aspru de către cei ce nu-L cunosc, pe baza unora din acțiunile Lui, a multor acțiuni, a modului de lucru al lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și de ce să nu recunoaștem, chiar și noi creștinii, de multe ori când suntem întrebați de ce acționează Dumnezeu așa în Vechiul Testament, hai să o recunoaștem, ridicăm din umeri și nu știm de multe ori să le dăm un răspuns pe măsură. Ei bine, să știți că sunt mulți care din această cauză, acesta este motivul pentru care ei îl invocă și nu pot să creadă în Dumnezeu. Și cum pot să cred într-un Dumnezeu care... Voi creștinii spuneți că este iubitor, dar El ucide. Sunt atâtea lucruri pe care le face. Și poate vei spune: pe mine nu mă interesează cum îl consideră alții pe Dumnezeu, frate Daniel. Este adevărat și este bine să nu-ți lași mintea influențată de părerile altora. Este bun lucrul acesta, că nu-i lași pe alții să decidă în locul tău și să-ți influențeze credința în Dumnezeu. Dar dacă tu nu ai un răspuns din partea Domnului, o revelație în sensul acesta, s-ar putea să ai unele momente în care credința ta să se clatine. S-ar putea să nu știi să dai răspuns, să nu poți să le vină ajutor unor astfel de oameni care unii chiar caută nod în papură. Alții poate sunt sinceri, spun: eu aș iubi, m-aș încrede în Dumnezeu, dar nu pot să înțeleg un asemenea Dumnezeu. Și atunci, sigur, este nevoie ca noi creștinii să avem o lumină, Dumnezeu să ne dea o lumină și în această privință, fiindcă noi suntem aceia care credem că toată Scriptura, nu e așa, numai Noul Testament, nu, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprionire, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Iar vreau să știți că aceste subiecte care țin de etica Vechiului Testament, de moralitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, foarte mulți creștini îl ascunde, ce să nu o spunem, sub covoarele lor sfinte, tac din gură, și chiar mulți predicatori evită astfel de subiecte, preferă alte subiecte de predică. Iar ateii și necreștinii, ei lovesc cel mai tare în creștinism tocmai în acest lucru, în moralitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Acesta este lucru unde noi creștinii suntem loviți. De aceea, prin acest mesaj pe care Domnul cred că mi l-a pus pe inimă, aș vrea să le dăm un răspuns, în primul rând, celor care zic eu nu pot crede în Dumnezeu din pricina acestor, așa zise, inadvertențe, incompatibilități în caracterul Lui, fiindcă eu nu pot să le înțeleg, și totodată să ne facă pe noi creștinii, cei care suntem copii al lui Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce a acționat așa, și să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, pentru ca relația noastră cu Dumnezeu Tatăl să fie o relație deplină. Să nu putem spune, a, noi nu știm, nu ne interesează, dar totuși undeva în inima noastră simțim că este o lipsă, simțim că este ceva ce n-am înțeles și este greu să putem să trecem peste așa ceva. De aceea vom căuta să procedăm așa cum îl îndeamnă Pavel pe Tit și spune în capitolul 1, versetul 9, să se țină de cuvântul adevărat și să înfrunte pe potrivnici. Dar modalitatea pe care o vom face, o vom face tot cum Pavel îi spune, dar de data aceasta lui Timotei, adică atunci când te confrunți cu potrivnicii, să o faci cu blândețe și spune în nădejdea că le va da și lor Dumnezeu pocăința. De aceea, cu un astfel de mod și cu astfel de atitudine, vom căuta să ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu, să ne apropiem de mai multe din nedumeririle lor, din întrebările pe care ei le pun, și aș vrea să prezint câteva dintre ele, iar dacă, sigur, Biserica Domnului prezintă interes în genul acesta de dezbateri, de mesaje, sigur, voi mai veni cu ajutorul Domnului și cu altele, dar m-am gândit să fie un început cu privire la aceste lucruri, și anume lucrurile în care ei se îndoiesc și acuză de incompatibilitate în caracterul lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu este iubitor, așa cum pretinde și cum spunem noi creștinii, și totuși El poruncește să se ucidă. Vedem chiar exemplu în care Dumnezeu cere o jertfă, îi cere lui Avram să-l aducă pe Isaac, pe fiul său Isaac, ca și jertfă. Apoi mai sunt multe alte lucruri cu privire la izbucnirea mâniei și a geloziei lui Dumnezeu, ori de câte ori legile lui sunt călcate, care nu sunt bine văzute de cei din lume și mai ales de atei, și spun cum un Dumnezeu poate să fie gelos, cum un Dumnezeu poate să se mânie dacă e Dumnezeu, pur și simplu ar trebui să-și aranjeze lucrurile astfel încât să nu trebuiască să fie gelos, ei nu-L pot înțelege pe Dumnezeu. Și sigur că vin cu scuze pentru nepocăința lor. Apoi, mă rog, despre sclavie, despre cumpărarea miresei în Vechiul Testament, sigur nu o să abordăm toate aceste subiecte. Un alt subiect este apetitul mare al lui Dumnezeu pentru jertfe, pentru închinare și pentru laude, și ei spun că Dumnezeu ne-a creat ca și un păpușar în care creează păpușile și, mă rog, este datorită vanității și mândriei sale. Acestea sunt lucrurile cu care alții, cei din lume și ateii, îl acuză pe Dumnezeu. Noi aș vrea să vedem dimpotrivă, aș vrea să vedem un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu altruist, un Dumnezeu care ne iubește și care vrea să fie Tatăl nostru, care să ne poarte de grijă, slăvit să fie numele Lui. Noi știm cărui fapt se datorează scuzele lor de a nu se pocăi, pentru că Pavel ne explică foarte clar, și anume Dumnezeu veacului acestuia le-a orbit mințile ca să nu poată vedea strălucind lumina Evangheliei slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este adevărul adevărat. Celelalte, sigur, sunt scuzele lor. Dar totuși, haideți să dăm câteva răspunsuri acestor oameni și în același timp nu doar să dăm răspunsuri, dar prin înțelegerea mai mare a lui Dumnezeu, a modului său de a acționa în Vechiul Testament, să putem să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Și când vom pleca de aici, să spunem, Doamne, să știi că Te iubesc mai mult decât până acum. Să știi că am înțeles ceva mai mult din caracterul Tău. Și închinarea Ta și relaționarea Ta cu Dumnezeu să fie una deplină, de care să se bucure Dumnezeu și să-ți fie ție, să ne fie nouă de folos. Amin. În primul rând, o primă întrebare pe care ei o ridică este apetitul uriaș al lui Dumnezeu pentru laude, închinare, smerenie și jertfe. Și spun ei, apetitul acesta al lui Dumnezeu pentru închinare, smerenia omului, laude, jertfe, nu este ea o dovadă de egocentrism al lui Dumnezeu? adică nu este Dumnezeu egocentric. Chiar în Efeseni, capitolul 1, versetul 6, arată clar Pavel care este scopul pentru care a fost creat omul. Și spune că noi am fost creați ca să slujim de laudă slavei Harului Său. Sigur, cei din lume se întreabă și atei mai ales și spun, nu este aceasta o dovadă de aroganță? Vedeți, haideți să dăm răspuns la această întrebare. Este aroganță sau smerenie divină? În 2 Samuel, capitolul 7, versetul 23, Dumnezeu este preocupat să-și facă un nume mare. În Psalmul 106, versetul 8, Dumnezeu eliberează poporul său din Egipt din pricina numelui său. Și își pun atei, știți că și ateii citesc Biblia? Știți că și ateii caută și sunt ateii care cunosc mai bine Biblia decât mulți credincioși? Știți acest lucru? Știți că ateii în vremea comunismului cita pe de rost toată Evanghelia după Luca? Știți acest lucru? Dar ei nu cred în Dumnezeu. Dar ei cunosc Biblia. Foarte mulți o cunosc. Cunosc ce este scris în ea, bineînțeles. Nu cunosc Duhul Scripturii, dar cunosc ce este scris în ea. Și ei pun această întrebare, văzând aceste lucruri, oare nu este aceasta o preocupare nesănătoasă de sine a lui Dumnezeu? Dar oare poate să fie acuzat Dumnezeu de vanitate și narcisism? Dimpotrivă, vom demonstra că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, smerit și altruist. Pentru acest lucru a trebuit să definim mai întâi termenii. Ce este mândria? Mândria este o concepție disproporționată față de noi înșine, de sine, este o falsă campanie de promovare a eu-ului nostru, fiindcă suspectăm că ceilalți din jurul nostru nu ne vor accepta dacă noi nu ne lăudăm. Vedeți, aceasta este o definiție a mândriei. Sigur, mândria are multe definiții, dar aceasta este una din definițiile mândriei. Adică a promova o falsă campanie de promovare de sine, fiindcă suspectăm că ceilalți nu ne vor accepta așa cum suntem. Atunci trebuie să ne lăudăm că am făcut și ce n-am făcut, și am făcut una și alta, ca să fim acceptați, să vadă că eu nu sunt la nimeni drum, că și eu am calități, și eu am, și atunci trebuie să ți le pui și să le expui, să le... așa mai departe. Vedeți, mândria este o minciună despre noi înșine, fiindcă înseamnă a ne lăuda cu lucruri care nu ne aparțin și care nu sunt ale noastre. Și spune Pavel, ca din partea lui Dumnezeu, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Vedeți, tot Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, dacă citim capitolul 10, versetele 13-15, el spune că ai dreptul să te lauzi cu munca ta. Foarte interesant. El spune acolo, noi înșine nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră. Dar tot ne lăudăm puțin, nu? Dar nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră. Și mai spune el, ci măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu. Și mai spune el, nu ne lăudăm cu ostenelile altuia. Atunci noi se subînțelege că se laudă cu ostenelile lui, nu? Și noi nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, dar se laudă cu ale lui. Deci, Apostolul Pavel, inspirat din Duhul Sfânt, spune aceste cuvinte, asta înseamnă că nu este greșit, nu era greșit să se laude, dar nu cu lucrul altuia. El se laudă cu lucrul lui. Și mai spune ceva, nu este greșit ca un credincios să se laude în Domnul, zice cel ce se laudă, dacă tot se laudă, că noi avem concepția asta, că orice laudă e rea, nu orice laudă e rea. Vedeți, Apostolul Pavel spunea, trebuia să vă laud, trebuia să... Și aici arată un creștin, poate să se laude în Domnul. Și chiar Ieremia spune că cine se laudă, se laude în Domnul, care are înțelepciune, pricepere de la Domnul, că mă cunoaște, că eu sunt Domnul care fac milă, dreptate, judecată pe pământ, nu? Un credincios se poate lăuda în Domnul fiind conștient și dependent de credincioșia lui Dumnezeu. Doamne, tot ce mi-ai dat vine de la Tine. Mă pot lăuda cu tot ce mi-a dat Domnul. Pentru că vin de la Domnul, nu sunt ale mele. Nu mă laud pentru promovarea, o campanie de promovare a eu-ului meu, fiindcă vine de la Domnul. Pavel se mândrea cu progresul altora, cu credința altora și cu modul cum alții își foloseau darurile în biserică. Vă rog să citiți acasă, nu este timpul să dezvoltăm cum Pavel se laudă cu progresul altora și cu faptul că acești oameni, acești credincioși din Corint își foloseau darurile spirituale în biserică. Dar haideți să vedem ce este smerenia. Dacă cineva ar face următoarea afirmație, sunt smerit și sunt mândru de asta. Zice, bă, ceva nu-i în regulă cu asta, asta nu-i cu toate, nu? Zice, ceva nu-i, cum, ce smerit și mândru de asta. Păi, în momentul în care zici că ești mândru de smerenia ta, păi nu-i mai smerenie, nu? Pentru că o și dispărut în momentul în care te-ai smândrit, că sunt unii care se mândresc cu smerenia lor. O și dispărut smerenia aia. Zis, sunt smerit, dar sunt mândru cu asta. Vedeți, există și o falsă smerenie. Ce s-ar întâmpla dacă la un interviu, i-ar lua interviul lui Cristiano Ronaldo și a zis, bă, eu nu prea știu să joc fotbal. Zice, bă, lasă-mă, că tu vii cu astea ca să atragi atenția asupra ta. E absurd, nu se spune Cristiano Ronaldo că eu nu știu să joc fotbal. Vedeți, cam așa se întâmplă și cu falsa smerenie. Zice, o, lasă-mă că eu nu sunt bun la aia, dar el e awesome, eu făcut nu știu câte școli de muzică, zice, eu nu știu să cânt. Zice, da, mai lasă, știi, dar vrei să atragi cât ești tu de smerit. Dar fii un om care efectiv să recunoști, să-ți recunoști ceea ce tu ai primit din partea lui Dumnezeu, sigur să nu te lauzi cu ceea ce nu ai primit, cu ceea ce nu ești. Acum, revenind la această întrebare, poate fi atunci, având în vedere că am definit termenii, mândria și smerenia, poate fi Dumnezeu acuzat de mândrie? Păi Dumnezeu este ființa cea mai măreață din tot universul. Nu este nimeni ca El, slăvit să fie numele Lui. Cum să poată fi El acuzat de mândrie? Când El este vrednic de închinarea noastră, fiindcă o merită. Dumnezeu nu are despre sine, cum spune Roman 12:3, o părere mai înaltă decât se cuvine. Pentru că ceea ce ne-a fost descris în Biblie despre Dumnezeu este foarte puțin, fiindcă cuvintele sunt foarte sărace ca să descrie măreția lui Dumnezeu. Noi nici nu știm încă despre Dumnezeu. Noi știm ceva foarte puțin, infim, atât cât este ea Biblia de mare. Sunt prea sărace cuvintele să descrie măreția Dumnezeului nostru. Așadar, nu poate fi acuzat Dumnezeu de mândrie, fiindcă El își arogă creditul pe care îl merită. Și mai spun ei ceva, mai spune credincioșii și atei, când îl acuză pe Dumnezeu că făcând omul după chipul și asemănarea lui, este un creator de jucării, un păpușar vanitos. Oare așa să fie? Haideți să vedem ceva. Atunci când omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a avut două scopuri cu omul. Și anume, El vrea ca omul să împărățească peste creație. Chiar faptul că ne-a creat bipezi, nu ne-a creat în patru labe, cum a creat alte animale, vedeți, ne-a creat bipezi, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ca noi să putem fi, să împărățim peste creație. Și al doilea scop, ca noi să putem fi preoți. Rolul preoției este acela de a umbla cu Dumnezeu, de a ne relaționa cu Dumnezeu. Păi să-ți permită Dumnezeu să intri în familia Lui. Să-ți permită Dumnezeu să devii copila lui Dumnezeu. Aceasta nu-i vanitate, ci bunătate. E bunătate divină, slăvit să fie numele Lui. Faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Lui ne permite să raționăm, să relaționăm unii cu alții. Aceasta este bunătate. Faptul că Dumnezeu ne permite să ne manifestăm creativitatea noastră. Uitați-vă oamenii, câte lucruri au inventat oamenii, cât de inventivi, cât de creativi sunt oamenii, câte lucruri au făcut. Datorită faptului că se aseamănă cu Creatorul lor, care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute de noi, slăvit să fie numele Lui. De aceea, El, făcându-ne părtași firii Lui dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume, prin poftă, 2 Petru 1:4, El vrea ca împreună, noi împreună cu Dumnezeu, lucrători împreună cu Dumnezeu, 1 Corinteni 3, să modelăm lumea aceasta după chipul Lui Dumnezeu. Ăsta e scopul Lui Dumnezeu cu omul. Și să-i spui că asta e vanitate? Nu, asta e bunătate. Și dragostea lui Dumnezeu. Să-ți ofere Dumnezeu asemenea oportunitate. Să-ți exerciți creativitatea ta împreună cu Dumnezeu. Și dragostea. Și să îngăduie Dumnezeu ca să poți să copiezi adevărat limitat din caracterul lui Dumnezeu. Dragoste, iubire, bunătate, să o reverzi, să o manifesti în jurul tău. Aceasta este bunătate, nu este vanitate. Tot aici, în sensul acesta, pentru că întrebarea lor este una multiplă, de ce pretinde Dumnezeu închinarea noastră și nu ne lasă în pace? De ce tot atâta închinare? De ce voi pocăiți fiecare duminică? Voi vă văd la închinare, tot la închinare. Ce atâta închinare? Omul a fost creat de Dumnezeu ca să fie o ființă relațională, ca atare religioasă. În Eclesiast 3:11 spune că în om Dumnezeu a pus și gândul veșniciei. Cu alte cuvinte, omul, fiind o ființă relațională și religioasă, el oricum se va închina, ascultați-mă, el oricum se va închina cuiva. De aceea Domnul Iisus Hristos spune că închinarea noastră se va îndrepta fie spre Dumnezeu, fie spre un substitut al lui Dumnezeu sau un idol. Tot Domnul Iisus a mai spus, omul nu poate sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, bogăției, că sau vom iubi pe unul și vom urî pe celălalt, sau invers. În Matei 6:24. Tot astfel apostolul Pavel ne spune, Romani capitolul 6, versetul 16, nu putem fi robi și ai ascultării și ai neascultării. Putem fi robi fie într-o parte, fie în alta. Fie ascultăm de ascultare de Dumnezeu, fie suntem robi ai neascultării. De aceea Dumnezeu pretinde închinarea noastră, fiindcă este spre binele nostru, fiindcă închinarea este modalitatea prin care omul muritor intră în contact cu realitatea transcendentă, care este Dumnezeu, slăvească-i se numele în veci. Închinarea este modalitatea prin care Dumnezeu ne ține aproape de El și este, de fapt, din același motiv, Dumnezeu pretinde închinarea noastră, pentru care tu, ca și părinte, îi spui copilului tău, ai grijă cum treci strada, fiindcă este o mașină care trece cu viteză și te-ar putea lovi. Sau același motiv pentru care tu îi spui, nu băga mâna în foc că te va arde. Pentru același motiv ne cere Dumnezeu închinarea Lui, pentru binele nostru, fiindcă ne iubește și ne cere închinare. Fiindcă dacă nu ne vom închina Lui, noi oricum ne vom închina cuiva. Ne vom închina diavolului, ne vom închina nouă înșine, ne vom închina patimilor și plăcerilor din această lume. De aceea este foarte important să înțelegem că această chemare la închinare din partea Creatorului nu este din mândrie și din vanitatea lui Dumnezeu, ci este o chemare din partea lui Dumnezeu de a înțelege locul în care ne-a așezat Dumnezeu și locul pe care îl avem, îl are El în viața noastră și noi în planul lui Dumnezeu. Aceasta este închinarea. O altă întrebare pe care o ridică ei, de ce pretinde El laudele noastre? Parcă apetitul ăsta lui Dumnezeu pentru atâtea laude, nu se satură să ne ceară să lăudăm. Auziți cu ce întrebare vin ei? Vreau să vă spun, ei mai spun despre Dumnezeu, zice o persoană, și spun despre orice persoană, la modul general. Deci orice persoană care caută mereu complimente ne dezgustă, spun atei. Aș vrea și aici să le putem da un răspuns pe măsură. De cele mai multe ori în Biblie, nu Dumnezeu ne pretinde să lăudăm. Vă rog să priviți psalmii. Sunt psalmiștii, sunt apele, sunt munții, sunt copacii care spun, haideți să lăudăm pe Domnul Făcătorul nostru. Haideți înaintea Lui să lăudăm, fiindcă este vrednic de toată lauda, cinstea și slava noastră. Dumnezeu își este Lui însuși suficient și nu are nevoie de laudele noastre ca și un fel de măgulire de sine. Nu are nevoie ca și un fel de măgulire de sine. Dar Psalmul 50 ne reamintește, dacă mi-ar fi foame, versetul 12, nu ți-a spune ție, căci al meu este pământul, lumea și tot ce cuprinde ele. C.S. Lewis, și mi-a plăcut mult un citat, o gândire acestui om al lui Dumnezeu, care spune despre lauda la adresa lui Dumnezeu, spune el, multă vreme eu am gândit lauda în termenii complimentului, a aprobării și a onorurilor, dar nu am observat niciodată că lauda este expresia bucuriei. În laudă se revarsă spontan toată bucuria noastră. Și mai spunea el ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Lumea în care trăim răsună de laudă și spune că fiecare din noi, noi iubiții, își laudă iubitele. Vai iubito, ce frumoasă, ce cu tare, nu? Cei care iubesc să citească, nu? Își laudă poeților. Wow, ce poet! Și mult îmi place cum a scris acea carte, acele versuri. Iubitorii de sport își laudă echipa preferată, ai auzit aia ce-o mai făcut, câte goluri o dat, nu? Și lumea aceasta este plină de laude. Fiecare laudă ceea ce îi place, spunea Lewis. De aceea, fiindcă lauda nu doar o exprimă, nu doar exprimă bucuria, ci și o complementează și este o împlinire acesteia. De aceea noi, făpturile lui Dumnezeu, venim înaintea Lui cu laudele noastre și lăudăm pe Dumnezeu. De aceea noi nu ne ținem gurile închise, ci lăudăm pe Dumnezeu. Și ajută-ne, Doamne, și mai ales cei care, mă rog, și aduc și îndemnuri la rugăciune și așa, e bine să nu-ți țină gurile închise, e bine să lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Amin. Apoi, de ce pretinde El smerenie de la făpturile sale? Este o altă întrebare. Ce ți s-a arătat, omule, ce cere Domnul de la tine? Să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Auzi și vin ei atei și spun, și ce atâta smerenie, de ce Dumnezeul acesta vrea numai smerenie? Adică eu, omul, n-am voie să umblu cum vreau, ci numai smerenie, numai asta îi place lui Dumnezeu, numai smerenie. Aș vrea să dăm câteva răspunsuri și la această nedumerire și întrebarea lor. Și anume, Fiindcă El însuși este un Dumnezeu smerit. Poate o să vă șocheze ceea ce vă spun. Se spune Dumnezeu înălțat, înălțat, dar e smerit. Amin? Poate credeți că, frate Daniel, ce-i cu... Cum? Noi știam până acum că Dumnezeu înălțat e plin de glorie, de mândrie. Nu-i plin de mândrie. Este un Dumnezeu smerit. Așa cum este El cel mai mare, cel mai tare, cel mai magnific, magnific în tot universul, este un Dumnezeu smerit. Auziți ce spune Isaia 5:7-15? Cel prea înalt locuiește cu omul zdrobit și smerit. Auziți unde își face Dumnezeu locuința? Când tu ești zdrobit de problemele și greutățile tale, frate Sorin, problemă din familie, El vine Dumnezeu acolo și locuiește cu cel smerit. Vine să locuiască cu tine, cu omul zdrobit. Își face Dumnezeu locuință în inima omului zdrobit. Cât e de mare Dumnezeu și El este smerit, slăvit să fie numele Lui. Apoi spune Psalmul 113:5, se apleacă pentru a se uita la noi, dar nu numai atât. Vedem smerenia Lui și în Trinitate. Este foarte greu să descriem Trinitatea, dar mi-aduc aminte de ceva, de câinele acela Cerber cu trei capete din Antichitate. Vedeți, sunt trei centri ai conștiinței canine într-un singur trup. Mă rog, este oarecum, dar sigur, Trinitatea nu se poate explica. Dar vreau să vă spun ceva. Sunt trei persoane divine distincte care împărtășesc unitatea eternă și indestructibilă într-o singură ființă. Vedeți, întotdeauna în Trinitate nu este competitivitate. Nu este competitivitate. Vă rog să citiți toată Biblia. Fiul dă cinste tatălui. Dar zice, și tatăl cinstește pe fiul. Și i-a dat toată slava, i-a dat gloria. Apoi Duhul Sfânt. Deci vă rog să observați, Domnul Iisus are o dorință. Zice, măi, ce-aș vrea să vină Duhul Sfânt? Că eu vi le spun lucrurile astea, dar voi nu le puteți purta. Sunt prea grele. Dar ce-aș vrea când o să vină Duhul Sfânt? O să vă va călăuzi în tot adevărul. El va fi mânghietorul. El vi le va spune direct. Pentru că va fi în inima voastră, va fi cu voi și în voi. Și când vine Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt? Îl glorifică pe Iisus și vorbește, Iisus este Domnul. Și tot ce face Duhul Sfânt are ca scop Iisus să fie Domnul, Iisus să fie înălțat. Vedeți cum își dă cinste Trinitatea unui altă, că nu poți să zici care e mai mare. Că fiecare ce nu, eu dau cinstea lor. Fiecare dă cinste, Tatăl dă la Duhul Sfânt, Duhul la Fiul, Fiul la Tatăl. Vedeți, este transparență și lipsă de competitivitate. Este numai iubire în această divinitate eternă. Deci Trinitatea este o dovadă a smereniei lui Dumnezeu. Că dumnezeirea, ca persoană, fiecare dă cinste celuilalt. Apoi, aș vrea să vedem smerenia lui Dumnezeu în întrupare. Auzi, Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, să aleagă să se facă om. O altă dovadă a smereniei este tocmai această întrupare a Domnului Iisus Hristos, care se descrie pe sine ca fiind blând și smerit cu inima. El, Domnul Iisus, n-a venit pe pământ să îi se slujească, ci spune El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, Marcu 10:45. Apoi în moarte este văzut o altă smerenie a lui Dumnezeu, Filipeni capitolul 2. Dumnezeu ia locul nostru pe cruce. Musulmanii văd în acest lucru multă umilire și în toate religiile lumii sângele curge de la creatură spre divinitate. Creștinismul este singura religie în care sângele curge de la divinitate spre creatură, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Este extraordinar, este măreț acest lucru, câtă smerenie în dumnezeire. Fiul lui Dumnezeu se dezbracă de slava cerească, Filipeni capitolul 2. La înfățișare a fost găsit ca un om, își ia chipul de rob și merge să coboară atât de mult ca să ne răscumpere din păcat, încât merge până la moarte și în orice moarte. Nu era moarte prin împușcare, pac, 5 secunde, o moarte de cruce, o moarte rușinoasă, dezbrăcat, dezgolit de slava Lui, o moarte rușinoasă și umilitoare, o moarte de cruce, ca să ne răscumpere pe mine și pe dumneata, slăvit să fie numele Lui. Dar în acel moment de maximă umilință și smerenie, El, Fiul, primește pe cruce toată gloria și slava din partea Lui Dumnezeu, fiindcă fiind înălțat în mod fizic pe cruce, El a fost înălțat și în mod spiritual. A fost înălțat, mai presus de orice nume care se poate spune, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul, spre slava Tatălui. Amin. Un al doilea lucru, a doua idee principală, sigur cât am reușit să dăm răspuns la această primă întrebare care vine în partea celor din lume și a ateilor, apetitul lui Dumnezeu pentru laude, jertfe, închinare și smerenie. Să vedem un răspuns la a doua întrebare, și anume gelozia și mânia lui Dumnezeu sunt demne de caracterul său. Auziți cu ce vin ei ca să încerce să îi determine pe creștini să abandoneze credința într-un astfel de Dumnezeu. Să spună, auzi, dar ce Dumnezeu slujiți voi? Unul gelos? Unul care se mânie? Ce Dumnezeu e ăsta? Haideți să dăm răspuns și la această întrebare. Sigur, sunt unii care, așa zici, creștini, chiar o prezentatoare TV pe nume Oprah Winfrey, care atunci când a auzit că un predicator a predicat despre gelozia lui Dumnezeu, spune ea, am renunțat la credința creștină. O, săraca, beata de ea. Nu știu cât a știut ea despre Dumnezeu, dar din păcate. Ca să dăm răspuns la această întrebare, trebuie să definim și acești termeni, și anume există o gelozie bună și o gelozie rea. Este o gelozie rea atunci când este bazată pe egocentrism și pe sine. Dar ea poate fi bună, gelozia poate fi bună, atunci când protejezi un lucru de valoare și ai în vedere binele altcuiva. Gelozia poate fi rea și poate fi să constituie un viciu și este pusă de Apostolul Pavel pe lista firii pământești din Galateni 5:20, vrăjbile, certurile, zavistiile sau geloziile, mâniile, le pune pe această listă a firii pământești, fiindcă este o gelozie rea. Dar gelozia poate fi bună și poate fi o virtute. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2, că sunt gelos de voi, se adresează corintenilor, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, Domnul, ca pe o fecioară curată. De aceea sunt gelos și mai spune el ca nu cumva gândurile voastre să se strice de la curăția care este față de Iisus Hristos, Domnul. De aceea sunt gelos ca să fiți și să aparțineți lui Dumnezeu în totalitate. În Biblie descoperim un Dumnezeu care iubește, care poartă de grijă și de aceea el suferă și se sufocă, este consternat când vede că poporul lui aleargă după Dumnezei străini care ne distrug viețile. În cartea Osea, capitolul 11:8, Dumnezeu, ca un soț iubitor, se sufocă atunci când soția lui Israel aleargă după alții bovnici și îl înșală pe Dumnezeu spiritual. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă, spune Osea. Apoi, dăm răspuns cu privire la gelozia lui Dumnezeu, făcând și recurgând la o analogie din căsătorie. Ieremia 2:13 îmi folosește o altă ilustrație, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Sigur, acest element care apare aici în Ieremia, puțul, se poate referi și la dragostea care izvorăște din Dumnezeu, cuvântul, adevărul și dragostea. Dacă mergem în Proverbe, capitolul 5, versetul 15, ne spune nouă bărbaților să fim tot timpul îmbătați de drăgălășiile soțiilor noastre, nu e așa? Soția a fost creată de Dumnezeu să emane drăgălășii, ape. Și atunci noi, dacă nu știm să le primim, să le bem, să le complimentăm, zice, de ce ai vrea să ți se verse pe piețe? Și mă gândesc la ăștia care merg 3 luni, 6 luni în țară și ăsta și da, la telefon numai, dar mă rog, în fine. Deci fiecare cu... Dar vreau să vă spun, nu lăsa, așa spune Proverbe, nu lăsa să ți se verse pe piețele de obște, nu drăgăloșiile soției și așa mai departe. Noi trebuie să le primim, să le bem, să le complimentăm. La fel este cu drăgăloșiile lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care se revarsă față de noi ca un izvor de apă, pe care Dumnezeu vrea ca noi să-l bem, să rămânem, să bem din apele lui. Dar se pare că la alții le plac apele tulburi și apele cu mâl. Nouă Biserica Elim, eu cred că ne plac apele curate, amin? Apele vii din partea Domnului, ajută-ne, Doamne! Aș vrea să vă spun că ceea ce nu înțeleg ateii, că Dumnezeu nostru nu este o ființă abstractă, ci un Dumnezeu relațional care se implică în legăturile sale cu oamenii atât de mult încât dorește să le fie un tată iubitor și un călăuzitor. Citeam undeva despre o familie de misionari olandezi care într-o discuție cu un al treilea a ajuns, nu știu cum, în discuția lor la cuvântul despre divorț și spune soția olandeză misionară, eu, și dacă m-ar înșela cu alta, l-aș împușca. Sigur, celălalt misionar, care era și el misionar, a rămas șocat cum de o soție pocăită folosește aceste cuvinte și l-aș împușca. Dar vedeți cât de gravă este gelozia în relația de familie? La fel este Dumnezeu, Dumnezeu nostru, dorind să fie un tată iubitor, conducător înțelept și este o persoană relațională, se expune singur la durere și suferință în fața trădării oamenilor. Ori acest lucru ar trebui să ne facă mai mult să-L apreciem pe Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să nu se lege, să nu se lege atâta de noi, să spună, voi îmi slujiți mie, eu nu mă leg atâta de noi. Dar imaginea unora despre Dumnezeu este o persoană care stă pe un tron foarte înalt și așteaptă ca noi credincioșii doar să-i facem unghiile, dar și așa ar fi o cinste pentru noi. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu nu vrea să ne țină, să avem o imagine spre El, că El ne ține ca și niște căței într-un lanț. Nu, Dumnezeul nostru vrea să ne facă să fie un tată iubitor. Asta e imaginea pe care fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să o aibă despre Dumnezeu. De aceea, da, Dumnezeu este gelos. Păi numai să întinzi mâna, să dai pacea Domnului unui frate și ăla fiind angrenat într-o altă discuție, nu te bagă în seamă. Sau nu observa, nu auzi ce ai spus. Și parcă simți că te doare un pic, nu? Deci, băi, ce nu mi-a întins mâna, ce l-am salutat, ce s-a întors. Dar știi ce spune Dumnezeu, Isaia 65? Mi-am întins mâinile, la plural, amândouă mâinile, toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui, spre un popor care nu contenește să mă mânie în față. Toată ziua mi-am întins mâinile, spune Dumnezeu, hai la mine, hai la mine, nu te depărta de mine. Și tu îi dai pacea Domnului cuiva și te-ai supărat că nu te-a observat. Dar Dumnezeu toată ziua cu mâinile întinse. Cum crezi că se simte Dumnezeu? Vedeți? Are dreptul Dumnezeu să fie gelos? Vreau să vă spun o întâmplare, mi-a venit acum în minte. Sigur, îmi curtam soția, nu știu dacă eram logodit sau nu, și la Sighet, sigur, da, eu eram cu predicatul, ea și alții erau cu cântatul. Și unul care era la orgă, tot s-a apropiat de ea cu scaunul. Și mărturisesc, nu era, eram foarte slab, mai ales înainte de armată, înainte, că eram foarte slab, că colegii făceau glume pe mine, ce tu ești bun să joci în filme de western, și dacă te pui în dungă, nu te mai nimeresc ăștia. Dar cât de slab am fost, am luat-o pe soție cu tot cu scaun și am mutat-o de lângă ăla, am pus-o două scaune mai încolo. Nici eu m-am mirat, Doamne, cum am, gelozia aia. Vedeți, Dumnezeu e gelos. Dumnezeu e gelos pentru că ne iubește și dorește să fim ai Lui, să-i aparținem numai Lui. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că gelozia Ta pentru noi este pentru binele nostru, fiindcă doar relația cu Tine ne mântuie, doar relația cu Tine ne păstrează, ne prezervează. Doar printr-o continuare a relației cu Tine noi putem ajunge în țara promisă, în Canaanul Ceresc. Vreau să vă spun, când este vorba de gelozie, cât e Noul Testament de frumos în cuvinte, atât de dure cuvinte folosește Dumnezeu când e vorba de idolatrie, de a-L înșela pe Dumnezeu spiritual. Deschideți, vă rog, Iacov, capitolul 4 cu 4. Suflete prea curvare, wow, dur, nu-i așa? Nu știți că prietenia cu lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea să face vrăjmaș cu Dumnezeu? Crezi că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în voi, ne vrea cu gelozie pentru Sine? Sigur, idolatria în Vechiul Testament era foarte plăcută și era foarte atrăgătoare, fiindcă atrăgea închinătorii prin latura senzuală. Se culcau cu așa zisele preotese, ca să aibă mai mulți copii, să aibă fertilitate în agricultură, să se destrăbăleze, să bea în voie și așa mai departe. Ceea ce în închinarea adusă înainte lui Iahve, Dumnezeu, care este un Dumnezeu sfânt, El nu permitea așa ceva. Atunci era mult mai simplu să te duci la idolul din Dumbravă, de după casă, să te închini, decât să te sui de trei ori pe an, să te duci la Ierusalim, cum cerea legea. Un alt răspuns la această problemă a geloziei lui Dumnezeu este tema vulnerabilității divine. Această temă a vulnerabilității divine a lui Dumnezeu este prezentată pe tot parcursul Vechiului Testament și chiar în Noul Testament. Ea ne prezintă un Dumnezeu pasional, care poartă de grijă, care ne poartă pe brațe, care este rănit în dragoste atunci când soția lui Israel îl părăsește și se închină altor dumnezei. Și totuși acest Dumnezeu ezită să aducă pedeapsa, mai degrabă caută iertare și reconciliere. În Țefania se așteaptă în mod legitim la struguri buni, la pocăință și smerenie. Dar spune cuvântul în Țefania, nu primește niciun rod. Ziceam, dacă ai voi măcar să te temi de mine, să ții seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicită locuința și n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am amenințat, dar ei s-au grăbit să strice toate faptele. Apoi, sigur, ar mai fi exemple, el încearcă să atragă atenția asupra lui prin molime, prin ciume, prin boli, și pentru că dacă nu merge cu frumosul, sigur, Dumnezeu are alte metode și încearcă altceva. Și spune, după ce trimite acolo, vă rog, deschideți, citiți acasă Amos, capitolul 4, versetul 6, după ce Dumnezeu trimite molime, foamete, secetă, fără rezultat, concluzia este aceeași, nu te-ai întors la mine, că dacă te-ai întoarce, le-aș opri astea, nu le dau cu drag, nu le fac cu drag, dar spre binele tău, că mai bine 3 zile foamete cu tare te întorci la mine și eu te iert, te vindec, dar dacă te las așa de capul tău, tu te distrugi, tu ajungi în iad. Vedeți, de aceea Dumnezeu îngăduie anumite lucruri. Pentru că în Ezechiel spune și întreabă Domnul, doresc eu moartea păcătosului? Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Vedeți? Pe tot parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu este prezentat ca un iubit rănit. Faptul că Dumnezeu este gelos, știți ce îmi spune mie acest lucru? Înseamnă că mă iubește. Că numai unde este dragoste adevărată există și gelozie, să știți. Acolo unde soțului nu-i pasă de soție și invers, nu-i multă gelozie. Ah, ce faci? Fui, și eu fac, și eu la fac. Vedeți? Dar unde e dragoste, acolo e și gelozie. Și Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Cred că am înțeles acest aspect al geloziei lui Dumnezeu. În al treilea rând și ultimul subiect, sper să mă pot încadra, abuz și hărțuire împotriva copiilor. Este tocmai textul pe care l-am citit din Geneza 22:14. Vedeți, Avram, lui Avram îi se spune, aude o voce din cer, Avrame, aduc ca jertfă pe fiul tău Isaac. Citim uneori în ziare despre persoane țicnite, care auzim că au ucis și au ucis soția, mama, copiii, pe toți și zice, bă, așa nu sunt normal. Și într-adevăr, când li se ia interviu, ei spun, și am auzit o voce, zice, că are demoni, dar el nu-și lăsa încă demonii sunt la el, nu sunt la ăia pe care i-a omorât, sunt la el demoni. Și sigur, omoară și fac nu știu câte. Și pe fondul acesta vin atei și necredincioși și spun, auzi, cum să ceară Dumnezeu așa ceva? Nu cumva, și atei care cunosc Scriptura spun, nu cumva, pentru aceleași păcate, să nu strici copiii prin foc pentru Moloch, Dumnezeu a pedepsit popoarele cananite din fața lui Israel? Și atunci de ce îi cere acest Dumnezeu o asemenea jertfă lui Avram, considerat părintele celor credincioși? Unii chiar își permit să spună că Avram a picat testul, că ăsta era testul, că să nu-l aducă. Vedeți? Nu e adevărat. Avram l-a iubit pe Dumnezeu și a fost gata să-l aducă ca jertfă, ca și test de ascultare, pe fiul său Isaac. Și am vrea să dăm câteva răspunsuri la această problemă a jertfirii lui Isaac, ca noi să înțelegem ce fel de Dumnezeu avem, să nu se clatine credința noastră și să nu avem și noi undeva în mintea noastră aceleași gânduri despre Dumnezeu, poate nu le împărtășim cu nimeni, le ținem în noi și zicem, wow, așa, le țin într-un sertăraș ascuns, dar tu nu ai libertate de plină să te închini unui astfel de Dumnezeu iubitor. De aceea, Domnul cred că mi-a pus pe inimă aceste lucruri ca noi să putem să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Haideți să dăm câteva răspunsuri la jertfirea lui Isaac. Foarte pe scurt. În primul rând, era vorba, Dumnezeu a avut în vedere o predare totală în slujba lui Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine acest pasaj biblic, ar trebui să privim la prima, întâia chemare a lui Avram, când îi spune Dumnezeu să ieși din țara ta, din casa tatălui tău, din Canaan, din Ur. Acolo Dumnezeu, pentru a ieși, folosește un verb specific, rar folosit, în ebraică și anume lec-lecal, adică mergi mergând, adică să ieși mergând sau să mergi mergând. De această dată când Dumnezeu îi spune să-l ia ca jertfă, să-l aducă pe Isaac ca jertfă, să se ducă spre muntele pe care Dumnezeu îl va arăta Moria, folosește același verb, lec-lecal, adică să mergi mergând. Acest lucru aprinde un beculeț în mintea lui Avram, care îi aduce aminte despre promisiunile lui Dumnezeu, toate promisiunile lui Dumnezeu și mai ales promisiunea lui Dumnezeu făcută în Isaac. Cum că din Avram, din Isaac, va avea o sămânță care va moșteni Canaanul, țara promisă. Ce s-a întâmplat cu privire în timpul primei cereri, cerințea lui Dumnezeu față de Avram? Cu ocazia primei cereri, când spune ieși din casa tatălui tău, Dumnezeu îi cere trecutul. Ieși, Avrame, de acolo, de unde ai stat, din casa tatălui tău, cu idolii lui. Știți că Terah era constructor de idoli, îi plăcea să fabrice idoli. Și ieși din casa tatălui tău. Uită trecutul tău, cu faptele tale, cu mizerile tale, cu păcatele tale. Eu, Domnul, șterg tot trecutul tău. De data aceasta, când îl cere pe Isaac, Dumnezeu cere altceva. Îi cere viitorul. Vedeți, în Isaac avea un viitor. E ca și cum Avram ar zice, Doamne, cere-mi orice, dar dacă Tu îmi ceri pe Isaac, Isaac e viitorul. Avrame, asta vreau să înțelegi tu. Că Tu mi-ai predat trecutul, dar eu vreau să-mi predai și viitorul. Isaac era singurul lui copil. Cerându-l pe Isaac, Dumnezeu vrea viitorul. Și asta vrea și de la noi, scumpă Biserică Elim. Dumnezeu nu se mulțumește cu trecutul tău. Dumnezeu vrea viitorul tău. Toate planurile tale pe care ți le faci, să ți le faci în Hristos, în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea nu numai trecutul, El a șters păcatele tale, dar vrea viitorul tău. La fel, cerându-l pe Isaac, Avram înțelege că Dumnezeu vrea viitorul. Doamne, toate speranțele mele sunt puse în acest Isaac al făgăduinței. Dar dacă Tu mi l-ai dat atunci când era imposibil, din punct de vedere biologic, să mai am copii, atunci sunt gata să ți-l dau înapoi ție. fiindcă trecutul, prezentul și viitorul îți aparțin ție, Dumnezeule. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu l-a cerut pe Isaac și un al doilea motiv pentru care Avram a acceptat să-l aducă jertfă pe Isaac este încredere în credincioșia lui Dumnezeu bazată pe experiențele trecute. Timpul nu ne permite foarte mult, aduceți-vă aminte experiența cu Agar și Ismail. Știți foarte bine că am anticipat, Sara nu putea să aibă copii, îi oferă pe Agar, roaba ei, să fie soție de rangul 2, după ce se naște Ismael. Sigur, a fost deja mult pentru Sara, fiindcă această Agar începe să-și disprețuiască stăpâna. Sara se poartă rău cu ea și Agar se vede nevoită să fugă. Îngerul Domnului o întâlnește, îi spune, întoarce-te înapoi și fii supusă stăpânei tale. A venit un timp în care Isaac, copilul făgăduinței, s-a născut, fiindcă, repet, Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt, slăvit să fie numele Lui, s-a născut Isaac. Dar la ziua de înțărcare a lui Isaac, sau onomastica lui, cum spunem noi, acest Ismael a râs de Isaac, ceea ce era deja insuportabil pentru Sara. Și a spus, este prea mult pentru mine că acest Ismael râde de Isaac, care este copilul făgăduinței, este copilul ei biologic. Și astfel i-a spus lui Avram, izgonește-o. Sigur, lui Avram nu i-a convenit, fiindcă era o roabă, era totuși copilul lui, ieșit din el, oricum o fi, era copil din roabă, dar nu poți să-ți alungi așa copilul, la care Dumnezeu din nou intervine. Spune Avrame, fii liniștit, fără grijă, nu-i face necaz, nu-i face rău Sarei, izgonește-i că eu mă ocup de ei, că eu sunt Domnul care port de grijă. E bazat pe această promisiune a lui Dumnezeu, Avram ascultă de Sara și izgonește pe cei doi, nu-i așa? Pe Agar și pe Ismael. Dacă n-ar fi fost la bază această asigurare a lui Dumnezeu, Avrame, dormi niștit pe pernă, izgonește că eu le port de grijă. Stai niștit, Doamne, e deșert, n-au apă. Stai niștit, Avrame. Stai niștit că nu se întâmple nimic. Eu, Dumnezeu, îți dau această asigurare. Și de aceea Avram acceptă. El s-a gândit că la fel va fi și cu Isaac. Dacă cu privire la Ismael a avut două asigurări, Geneza 16:10 lui Agar și Geneza 17:20 lui Avram, că din Ismael vor ieși multe neamuri, voievozi, se aștepta Avram ca Dumnezeu să se poarte de grijă lui Ismael. La fel, datorită faptului că Dumnezeu i-a dat asigurări cu privire la Isaac, s-a gândit, eu le iau, îl aduc ca jertfă, dar eu nu înțeleg cum se împacă jertfa cu promisiunea că tu îmi vei înmulți sămânța. Fiți foarte atenți că Biblia zice, din Isaac vei avea o sămânță. Biblia nu zice, nu, l-aduci pe Isaac, terminând cu Isaac, îți testezi credința, îți dau alt copil. Printr-o altă, nu. Din Isaac, așa spune Biblia, din Isaac vei avea o sămânță. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem că Biblia spune că Dumnezeu pune la încercare pe Avram. Sigur, cititorul nu știe dinainte deznodământul, dar Biblia spune că Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram și se arată din cer și strigă să-l oprească tocmai când este cu mâna pe cuțit, tocmai în ultima fază, ultimul moment. Știi ce îmi spune mie acest lucru? Că sub privirile Dumnezeului nostru sunt toate faptele noastre. De la început, de când ai luat lemnele, de când te-ai suit, de când te-ai născut, până în ultimul moment. Toate faptele noastre sunt sub privirile lui Dumnezeu. Vedeți, l-a oprit la fix, pentru că toate faptele noastre, nu, unii cred că numai la sfârșit, nu, ci Dumnezeu ia la sfârșit, cartea cheamă pe înger, nu, ce ai scris despre Daniel, despre Timșa, despre Gudan, nu. Toate faptele noastre, în momentul prezent, online, toate faptele noastre sunt sub privegherea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne încredem în El și să știm că niciun fir de păr nu ne cade fără voia Lui, slăvit să fie El. Apoi, porunca grea, în al patrulea rând, pentru Avram era îmbrăcat în tandrețe. Sunt unii cercetători biblici care spun că este singurul loc în Biblie în care Dumnezeu face o poruncă, dă o poruncă sub formă de rugăminte. În ebraică este foarte rar folosit acel termen, dar ceea ce traduce Cornilescu cu ial, sunt alți cercetători care cad de comun acord în care se spune, te rog fierbinte să-l iei pe singurul tău fiu Isaac, te rog fierbinte, este o rugăminte fierbinte. Chiar și aici vedem cum Dumnezeu însuși apreciază jertfa, prețul de spus de mare pe care îl cere lui Avram. Apoi vedem în al cincilea rând, tot ca răspuns la jertfirea lui Isaac, caracterul bun al lui Dumnezeu, ia pe fiul tău Isaac, pe singurul tău fiu. Adică Dumnezeu îl asigură pe Avram, Avrame, sunt conștient că este singurul tău fiu, dar mă iubești mai mult decât pe fiul tău? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă cineva nu urăște, sau interpretat, dacă cineva iubește mai mult tată, mamă, copii decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică sunt mulți misionari care se duc în țări arabe și își pierd copiii, se duc în Africa și își pierd copiii din cauza bolilor și țânțari și așa mai departe, și șer veninoși. Vedeți? Dacă îl iubești mai mult pe Domnul, atunci risci să-ți pierzi familia, copiii, pe toți. Pentru că dragostea lui Dumnezeu trebuie să aibă prioritate. Dar Duhul Sfânt ne descoperă ce era mintea lui Avram în Evrei 11 cu 17. Știți cum s-a gândit, ce s-a întâmplat în mintea lui Avram? Cum o să împace Dumnezeu jertfa și promisiunea? El pe amândouă le credea. Credea pe Dumnezeu care, Doamne, mi-l aduci, te iubesc, dar trebuia să împace și promisiunea. În Isaac vei avea o sămânță. Și spune în Evrei 11 cu 17 că Avram se gândea, într-adevăr, Isaac va fi sacrificat, dar Dumnezeu are putere să-l învieze din morți. Și îl va învia din morți. Și spune autorul epistolei către Evrei că, efectiv, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Ca și din cenușă l-a primit înapoi. Știți de ce? Fiindcă Avram avea încredere că Dumnezeu nu poate să mintă. Foarte pe scurt, al șaselea motiv, nu întotdeauna este permis să se ia o viață nevinovată. Vă dau exemplu, este sarcina ectopică când ovulul care s-a format se implantează în trompa falopiană a femeii sau în trompa uterină și atunci, sigur, acel ovul, dacă crește acolo unde nu este, dacă crește acolo unde nu este locul lui, în acel tub falopian, atunci pune în pericol viața mamei. Și medicii trebuie să ia, mă rog, să ia atitudine, să ia o reacție, să acționeze, pentru că altfel viața mamei, vor muri amândoi, va muri și fătul și mama. Un alt exemplu este atunci când președintele Bush a ordonat eliminarea celor avioane care erau pornite înspre turnurile gemene. Sigur, nu i-a prea reușit, asta e altceva, dar el, ca și președinte, a ordonat eliminarea lor și mulți zic, wow, ce etică, ce, cum își permite președintele, vedeți? Era un rău mai mic în favoarea unuia mai mare, pentru că în avion erau într-adevăr oameni, dar în acele turnuri gemene erau foarte mulți oameni. Și atunci el s-a gândit să scape mai multe vieți cu sacrificiu a mai puține vieți. Înțelegerea noastră etică este influențată de realitatea în care trăim. În lumea noastră, dacă dai în cap și omori, tu nu mai poți să-l învii pe acel om. Dar când Avram se află în fața unui Dumnezeu, pentru care nu există moarte, există doar o trecere dintr-o stare în alta, când Dumnezeu spune, adu-mi-l mie, bazat pe făgăduința că tu vei avea o promisiune, înseamnă că era clar înviere acolo, nu? Avram se gândea, mă, îl aduc, dar el îl învie, e treaba lui Dumnezeu, etica e problema lui Dumnezeu, el îl învie și așa mai departe. Și sigur, ultimul gând și ultimul răspuns la această problematică a lui Isaac, această întâmplare trebuia să fie un tip pentru cel de-al doilea Isaac, care este Domnul Iisus Hristos. Să știți, Domnul Iisus Hristos este cel de-al doilea Isaac și chiar dacă ateii îl acuză pe Dumnezeu de hărțuire împotriva copilului Iisus, auziți cu ce idei vin ei, l-acuză de hărțuire pe Dumnezeu împotriva copilului Iisus, că l-a luat pe Iisus și l-a dus ca jertfă. Dar chiar și aici nu au dreptate, fiindcă Domnul Iisus în Ioan capitolul 10 spune, eu am decis, eu am putere să-mi dau viața și să o iau iarăși. Aceasta e porunca care am primit-o de la Tatăl meu. Tatăl meu, spunea Domnul Iisus, nu mă obligă ca să-mi dau viața. Eu am putere să-mi dau viața și să o iau iarăși. Apostolul Pavel se folosește de această credincioșie a lui Dumnezeu ca să arate că el în Romani, care n-a cruțat pe singurul lui fiu, ci l-a dat pe noi, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile. Dacă Isaac al lui Avram a fost absolvit și s-a găsit un înlocuitor, un berbece, vreau să vă spun, pentru Domnul Iisus, nu s-a găsit înlocuitor, fiindcă el însuși era înlocuitorul. El însuși era tipul din acel berbece, era Domnul Iisus Hristos. Vedeți, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a plătit cu sângele Lui pe cruce, noi suntem salvați, eliberați de păcatele noastre. Sângele este acel element din corpul nostru care circulă în tot corpul, ca să-l oxigeneze, ca să-l vindece prin globulele albe. Și sângele, când apare o știre, copil din flori, nu știa cui, ce se face? Testul ADN, pe baza cui? Pe baza mostrilor din sânge. Sângele arată apartenența. Dacă peste noi este sângele Domnului Iisus Hristos, avem dovada apartenenței la familia lui Dumnezeu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.